Gepliyer Azadlyk Radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň düşenbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 4. yılda koronavirüs keselinin gündelik sahanının yine de rekord derecede yokurlanılığına edip sonki 24 sağıdın devamında dünyada kesellenlerin sahanının cemi 212.326 adım köpülünlüğünü haber verdi. Tasdiklenen yağdayların köpüsü Birleşen Ştatlarda, Brezilya'da ve Hindistan'da bolptır. Bütün Dünya Sağlık Kuraması bir günde koronavirüsle en köp hasavalınan adımların en yokurku sahanını. Bundan 28. yılında məlim edip teşonda 189.000'den qovrağ adım. Bir gece gündeyizde keselläpdi. Dünyada günde koronavirustan yoğulanların sani 5000 adım töwereginde galýar. Birleşen Ştatlar 4-nji ýulda milli bayramçylygyny şu ýyl çäkli görnüşde belledi. Sebäbi saglyk edaralary ýurdun gün ortasında we gün batarında keselläneleriň sanynyň iýdigderli ýokurlanýanlygy barada duýduruş berýärler. Hasabalanan sanlar 40 ştatda ýokurlanýar. Florida ştatynda keselläneleriň täze sany 11458 adam derejesinde ketgitlendi. Dünyada COVID-19 keseli ýokuşan adamlaryň sani 11.2 milyon adama yetti, ölenlerin sani 530 min adamdan aştı. Türkmenistan'ın hükümet maslahatında iktisadi ösürş sanları ilan edildi ve iktisadiyet ministri işten boşadıldı. Türkmen hükümetinin hatavatına göre şu yılın birinci yarımında yurdun umum içerik önümçülüğü 5.9% götürülüptür ve geçen yıl kısımdan önüm 4.4% köpülüptür. Mayda sevdanın dolanşoğunun meçhuri tas 14% artıptır. Üçüncü yılda hükümet maslahat Döngü sürülen bu ösürş sanlarına göre yurdun ulu ve orta kärhanalarında ortaça aylıklar geçen yılın şu dövrü bilen deňeşdirilende 10.5% ýokurlanypdyr. Maslahatda ýlan edilen iqtisadi ösürş sanlaryna garamazdan prezident Gurban Gulyberdi Muhammedow Maliýe we iqtisadi ministri Anna Muhammedowa wezipesinden boşatdy we onu ministrler kabinetiniň bank hem halkara guramalar boýunça bölümüniň başlygy wezipesine geçirdi. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirer. Türkmen devlet mediasına göre prezidentin 3-nji ýylda çykaran kararı bilen ruhiýet köşkünde halk maslahatyny ýokary derejede geçirmek üçin guramaçy komitetini döretmek we Aşgabatdan hem vilayetlerden gatnaşjak jemgyýetçilik wekillerini saýlawlaryny guramaçylykly ýerine ýetirmek tapşyrylypdyr. Resmi maglumatlarda halk maslahatynyň şu ýylky mejlisinde gozgoljak meseleler agdalmady. 2008-nji ýylda ýatyrylan we 2017-nji ýylyň oktýabrynda gaýtadan dikildilen bu organyň 2018-nji ýylda geçirilen 1-nji maslahatynda ýurt halkyna 25 yıllap berilen sosial yeňillikler ýatyrylypdy. 2019-njy ýylyň maslahatynda mejlisiň birleşdirilip iki palatalı parlamenti wekilçilik hem kanun çykarjy organyna öwürmek, şeýle-de konstitusiýa ýene-de düzeldiş hem goşmaça girizmek öňe sürilipdi. Şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ötkötmeleri we goşmaçylary girizmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamasy döwlet metbuatynda çap edilipdi. Kanunyň gutarnykly görnüşiniň halk maslahatynyň mejlisinde garalmagyna garaşylýar. Täjikistanyň we Özbegistanyň 2000 oğulay rayeti Kazakstan'ın gün ortasında Kıyı Türkistan regionunda galiyarlar olur koronavirus pandemiyatına karşı görüş önce girdilen çeklendirmeler zirarlı öylerine kaydıp bilmeyerler. Yüpek yolu varlığı nokudunda kalanların köpüsü çeklendirici çereleri zirarlı Kazakstan'da işini yetiren işçi migrantlardır. Oların kevir Özbekistan'ın bir hepteden kovrak vaxt veri serket geçirgesini açmağına karşı yandıklarını azatlık radyosuna gurrun verdiler. Ve hedir açık meydanda galiyandıklarını gündizlerini kovanın ısıdığını gecelerini olsa soğuktuğuna ediyarlar. 30'dan kovrak kararsız Rus jurnalisti terörçülüğü aklıma kayıplaması olen 7 yıl azatlıktan mahrum edilecek olayan Pskov şehrinden jurnalist Svetlana Prokofyevani goldayarlar. Oların birlikteki beyanaması 4. yılda Kolat online jurnalında yerleştirildi. Jurnalistlere öz vezipesine yerine yetirenlik için ceza vermek kabul ederliksizdir deyip The Bell jurnalının neşrinin baş redaktori Irina Malkova yazdı. Ol şeyle de jurnalistlerin yanına neşe taşlamak, ellerini dövmek ya da aydın söyleri hem pikirler üçin türmät almak kabul ederlikli däl dip bildirdi. Azatlyk radiosynyň rus gullugynda ştatdan da şary habarçy bolup işlen Prokofiev 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Arhangelsk şäherinde federal howpsuzlyk gullugynyň ofislerinde bolan bomba partlamasy barada ýazan täsirler bilen baglanyşykly aýyplama bildirildi. Ol partlamada ölen ýetkinjek diýilip guman edilýän bombaçynyň sosial mediada FSB-ni jinayet işlerini kalplaştırmakta ayıplayan beyanatlarının yerleştirilenliğini aytti. Prokofyeva Prezident Vladimir Putin'in dövründe siyasi aktivliğin katı çaklendirilenliğini ve onun kevr adamların umutsuzluğuna sebep bolyanlığını öngördi.